Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdačno vas pozdravljamo i odmah na početku insert iz onoga što možete čuti u ovoj emisiji. Hoće li neko odgovarati za obećanje posla samo za DPS članove u Crnoj Gori? Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju kaže.
Mi ćemo insistirati da ovo bude precizirano kao jedna pojava koja je prepoznata i da krivični zakon bude promijenjen na način da ovo bude regulisano krivičnim zakonikom. U međuvremenu, znači ovo nije nešto što je apsolutno neregulisano.
Na ponovni prijedlog da Mostar bude glavni grad Federacije Bosne i Hercegovine različite reakcije. Evo što kažu sami građani Mostara.
Sarajevo je sve živo skoncentrisano, znači od svih predstavništva, ambasada, strani firmi. Mislim da bi to onda bio zaista prava stvar kad bi Mostar bio glavni grad federacije.
Nije toliko bitno koji je glavni grad dok radi svoj tvoj posao, a Sarajevo trenutno ne radi.
Ne smatram da bi trebao biti Mostar glavni grad federacije.
Što sadrži prijedlog Evropske unije o izmjenama ustava u dijelu koji se tiče izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini? Dragan Čavić iz Demokratske partije.
Oni ga nisu pokazali naravno u detaljima, nego su rekli okvirno da su to dva rješenja od kojih jedno treba da prođe i da su protiv asimetričnog modela. I oni su, onome što sam ja sa njima razgovarao, oni je modelu direktnog izbroja jer njega lakše implementirati u kraćem vremenskom periodu.
U ovoj emisiji poslušajte i prošlosedmični gaf nedjelje našeg Miloša Teodorovića. Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Javno prezentovani dokaz o onome što je odavno domaćena praksa u Crnoj Gori. Partijsko predizborno zapošljavanje u režiji Demokratske partije socijalista i dalje izaziva žučne reakcije u javnosti. Opozicija danima poziva državnog tužioca da reaguje, a dalje poteze u rasvjetljavanju ove afere opozicija će utvrditi i na predstojećem zajedničkom sastanku. Dok iz vladajućeg DPS-a poručuju da se zapošljavanje sprovodilo u korist svih građana, iako je iz objavljenog snimka savršeno jasno da nije baš tako, postavlja se pitanje, postoji li krivična ili politička odgovornost za aktere ove afere? Odgovor je potražio Srđan Janković.
Opozicione stranke već nekoliko dana pozivaju državno tužilaštvo da istraži aferu partijskog zapošljavanja. Objavljeni tonski snimci sa sjednice Demokratske partije socijalista sugerišu da je postojao plan i strategija privlačenja birača zapošljavanjem sopstvenih članova i simpatizera preko Zavoda za zapošljavanje. Podsjetimo, Zoran Jelić je na sjednici DPS-a govoreći o strategiji zapošljavanja simpatizera svoje partije, između ostalog izveo jasnu računicu koliko partija dobija glasova na izborima zapošljavanjem jednog građanina, a koliko istovremeno opozicija gubi glasova na parlamentarnim izborima.
Jedan zaposleni, to su 4 glasa. Uspijemo da zaposlimo našeg čovjeka, smanjili smo njima, jedan glas povećali nama. I tu je dio i one porodice. Ajmo tome čovjeku da pomognemo, da se zaposli i imat ćemo efekat ova 4 glasa za Demokratsku partiju socijalista.
Objavljene snimke i optužbe da se radi o jasnom dokazu o zloupotrebi institucija u izborne svrhe komentarisao je ministar Branimir Gvozdenović, koji je u vrijeme partijske strategije zapošljavanja bio direktor DPS-a, a za koga ova strategija predstavlja brigu za standard građana, a nikako aferu.
Ja ne bih to nazvao nikakvom aferom, ja bih nazvao kao jedno jasno izraženom politikom koja je jasno definisana u našem programu, a naš program jeste kako povećati kvalitet života i kako obezbijediti nova zapošljavanja.
S ovim tumačenjem se ne slaže Boris Marić, pravni savjetnik u Centru za građansko obrazovanje i član pregovaračke grupe za poglavlje 23, pravosuđe i temeljna prava, koji kaže da Crna Gora nije jednopartijska država te da se radi o diskriminaciji građana.
To je jednostavno jedan ozbiljan vid diskriminacije, a objašnjenje je jedna samo dodatna uvreda za građane Crne Gore.
Polemika o zloupotrebi državnih resursa razvila se i u Skupštini Crne Gore. Poslanik Pozitivne Mladen Bojanić je tražio da dvojica funkcionera DPS-a napuste poslaničke funkcije.
Da pozovem gospodu poslanike Zorana Jelića i Zorana Vukčevića da podnesu ostavke na funkcije u ovom odboru i naravno poslaničke funkcije, jer evo svedoci smo da prije par dana su izašli dokazi u kojima su njih dvojica definitivno udarne pesnice vlade koja zloupotrebom državnih resursa jasno i nedvosmisleno prekraja volju građana.
Zoran Jelić i Zoran Vukčević odbili su ovaj zahtjev.
Vi već unaprijed osuđujete, presuđujete na osnovu snimaka koje su se pojavili u javnosti. To su snimci sa naše sjednice savjeta gdje pričamo stručno i partijski. A što se tiče vašeg zahtjeva, on uopšte nije kompetentan i uopšte nemamo namjeru da vama ili bilo kome podnosimo ostavku.
Da prokomentariše aferu snimak, upitan je Mitija Drobnić, šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori, koji je rekao da Unija prati sve događaje vezane za vladavinu prava.
Mi ih ne komentarišemo pojedinačno. To ne znači da ih ne pratimo i one su predmet analize i one će dobiti svoj odraz i u ovogodišnjem izveštaju o napretku Crne Gore na putu prema članstvu Europske unije.
Odgovarajući na pitanje da li bi trebalo istražiti krivičnu i političku odgovornost aktera afere, Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju podsjeća da je uvijek postojala sumnja da postoji zapošljavanje u predizbornom periodu, čime se uticalo na tok glasanja na izborima. Kovačević kaže da će insistirati na izmjenama krivičnog zakonika.
Postoje različiti ti načini da se u pravnom sistemu reaguje na ovo činjenje. Imate i povredu ravnopravnosti u zapošljavanju i povrede slobode opredjeljenja pri glasanju. Znači ja ne bih ulazila u kvalifikacije pravne, to je ipak posao tužilaštva i prosto se ucelite u nadamo da će tužilaštvo nešto učiniti po tom pitanju.
Svi nivoji odgovornosti od krivične preko političke i moralne mogu se vidjeti u sadržaju objavljenih transkripata u kojima se odslikava shvatanje partijskih činovnika koji su ujedno i državni funkcioneri o ulozi institucija u ostvarivanju javnog interesa. Boris Marić.
Možete kroz transkripte da vidite da državni funkcioneri koji su ujedno i partijski operativci ne prave suštinsku razliku između državnih institucija koje moraju da ostvaruju javni interes i partijskog interesa i partijskog operativnog rada. Definitivno se mora oglasiti državni tužilac, pokrenuti postupak. Razlog je što je taj državni tužilac definitivno prepoznat kao neko ko ipak je pod određenim političkim uticajem vladajućih struktura, a oni se upravo nalaze kao akteri ovih transkripata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Ideja Socijaldemokratske unije nedavno objelodanjena u javnosti da bi rješenje za Mostar moglo biti to da grad na Neretvi dobije status glavnog grada Federacije Bosne i Hercegovine izazvala je različite reakcije. Zagovornici inicijative smatraju kako bi proglašavanje Mostara glavnim gradom Federacije bile stvorene pretpostavke za njegov brži ekonomski razvitak, što bi otvorilo perspektivu prevazilaženja postojećih nacionalnih i političkih podjela. Kritičari s druge strane ocjenjuju kako je riječ prije svega o neracionalnoj ideji koja bi mogla trajno zabetonirati Dejtonski mirovni sporazum. Više detalja Tina Jelin Dizdar.
Mostar kao glavni grad Federacije prvorazredno je političko ali i ekonomsko pitanje, čiji odgovor za mnoge predstavlja i sudbinu suvereniteta Bosne i Hercegovine. Predsjednik Socijaldemokratske unije Miro Lazović podsjeća da ideja nije nova, ali su i u ovoj stranci odlučili obnoviti uoči razgovora o racionalizaciji prostora Federacije, odnosno inicijative koju je pokrenula američka administracija.
Mislimo da je Mostar za ovih 17 godina postao grad slučaj. Kao glavni grad Federacije Bosne i Hercegovine treba da otkoči te procese na način da se razviju neke sumnje u unitarizaciju Bosne i Hercegovine. Tom idejom bi se podjele koje su etablirane ovih 17 godina polako otklanjale, a Mostar bi postao jedno sjedište Federacije, odnosno Bosne i Hercegovine.
Grad Mostar kao glavni grad Federacije bio bi sjedište parlamenta, predsjednika Federacije i njegovih zamjenika, kao i sjedište vlade Federacije te najmanje 50% ministarstava. Očekivano ideja je naišla na različite reakcije, pa i građana Mostara.
Sarajevo je sve živo skoncentrisano, znači od svih predstavništava, ambasada, strani firmi. Mislim da bi to onda bio zaista prava stvar kad bi Mostar bio glavni grad federacije.
Nije toliko bitno koji je glavni grad dok radi svoj tvoj posao, a Sarajevo trenutno ne radi.
Ne smatram da bi trebao biti Mostar glavni grad federacije.
Dok u HDZ-u Bosne i Hercegovine smatraju kako pred Bosnom i Hercegovinom stoje mnogo važni izazovi, u Stranci demokratske akcije ocjenjuju da je riječ o ideji vrijednoj razmišljanja. Marinko Čavara, Hrvatska demokratska zajednica.
Implementacija presude Sejdi Švinci, konstrukcija federacije, složene ekonomsko-političke situacije po pitanju rekonstrukcije vlasti u federaciji, još dodati novo sad pitanje uređenja glavnog grada federacije, mislim da je više nego nepotrebno u složenim procesima.
Ismet Osmanović, Stranka demokratske akcije.
Potrebno je izvršiti jednu duboku analizu koliko je to opravdano sa ekonomskog aspekta, ali ako bi se postigla političko rješenje, onda naravno može se o njemu i razgovarati.
Proglašenje Mostara glavnim gradom federacije za SDP ne bi suštinski riješilo problem koji se tiče izmjene statuta izbornog zakona Mostara. Iako su u prijedlogu SDU navode i tri multietničke općine u sastavu grada, Aner Žuljević iz Mostarskog odbora SDP-a kaže.
Mostar da se proglasi glavnim gradom Francuske, to u ovom momentu ne bi moglo puno pomoći. Suštinska stvar je način i djelovanje na dvije ključne političke stranke u ovom momentu, SDA i HDZ, koji se od početka procesa nisu pomakli s mjesta kada su pitani njihovi prijedlogi, niti žele da slušaju bilo koji prijedlog druge političke stranke.
Treba podsjetiti da su prema odluci visokog predstavnika prije nekoliko godina sjedišta pet federalnih ministarstava kao i još nekih javnih preduzeća i institucija izmještena u Mostar. Sve se to ipak nije mnogo odrazilo na položaj grada, uz ostalo jer većinu svog radnog vremena ministri zajedno sa svojim predstojnicima ureda, savjetnicima, sekretaricama i službenim vozačima provedu u Sarajevu, a ne u Mostaru kao što je to zakonom predviđeno. Njihova posjeta svedena je uglavnom na sjednice vlade federacije, koje se povremeno održavaju u Mostaru. No to i ne smeta da naplate sve naknade zbog odvojenog života. Ljubo Bešlić, gradonačelnik Mostara.
Nema iskrene želje ni volje. Poslao se možda 50 ljudi i to je jedina korista. Suština nije uopće to, niti je to bio cilj. Svi kad je pet dježdano rekao bit će u punom kapacitetu, to se nikad nije desilo.
Prije 12 godina Ured visokog predstavnika se javno i službeno zauzeo za ideju da Mostar bude glavni grad federacije, pozvavši vlasti da na tome rade kako bi se Mostar u svakom smislu obnovio i kako ne bi ostao podijeljen grad. No kritičari ideje su uz ostalo naglašavali kako bi to moglo značiti betoniranje entitetskih podjela i konačno Dejtonskog mirovnog sporazuma. Analitičar Mile Lasić danas kaže.
To je apsolutni nonsens. Definitivno uvezivanje, ako hoćete, hrvatskog političkog faktora unutar federacije, pa time Bosne i Hercegovine, jeste preko ideje glavnog grada, kad već ne funkcioniraju na ozbiljan način druge sveze. Ovo bi značilo reintegraciju Mostara, Hercegovine, pa rekao bi i Bosne i Hercegovine.
Profesor Slavo Kukić s druge strane komentira.
Takva inicijativa zaslužuje pažnju ako se stvari gledaju statično, ali ako se gleda dinamički, puno veća pažnja je kako normalno organizirati Bosnu i Hercegovinu i kao državu i kao društvo, da se najveći dio sredstava ne troši za plaće i silnu administraciju, nego u pitanju razvoja. S ovako organiziranom Bosnu i Hercegovinu to nije moguće.
Uspostavom federacije za glavni grad predviđeno je Sarajevo. Ali ova ustavna stavka nikada nije dobila formu zakona. Pravni eksperti objašnjavaju da za proglašenje Mostara nije potrebno mijenjati Ustav Bosne i Hercegovine. Dovoljno je da parlament donese zakon o Sarajevu kao glavnom gradu države, nakon čega bi Mostar mogao biti proglašen glavnim administrativno-političkim sjedištem federacije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Tizdar.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kako bi se konačno riješilo provođenje presude Suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci i pripadnicima manjina omogućilo kandidovanje na izborima, Europska unija pripremila je svoje prijedloge ustavnih amandmana, ali nije dala više detalja o njima. Razgovori na ovu temu vode se sa svim političkim strankama u Bosni i Hercegovini. Europska unija neće nametati rješenja, ali neka od rješenja koje nude mogli bi, prema mišljenju bosansko-hercegovačkih političara, biti prihvatljiva za sve političke stranke. Erdogan Katana ima više pojedinosti.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bostić prvi je progovorio o tome da su u igri i neka nova rješenja koja je pripremila Evropska unija kako bi se konačno provela presuda Sejdiće Fincite ukinula diskriminacija u Ustavu Bosne i Hercegovine. Evropska unija je očigledno odlučila da se aktivno uključi u taj proces, kaže Bostić.
Oni su mi predočili njihove prijedloge, ne bih komentarisao to sada, oni nisu isključivi, oni su u nekoj lepezi prijedloga kako doći do rješenja.
Lider Demokratske partije Dragan Šavić također nam je potvrdio da Evropska unija želi da čuje prijedloge svih stranaka, ali za svaki slučaj pripremila je i svoj paket za provođenje presude suda iz Strasbura.
Oni ga nisu pokazali naravno u detaljima, nego su rekli okvirno da su to dva rješenja od kojih jedna treba da prođe i da su protiv asimetrička modela. I oni su onome što sam ja sa njima razgovarao, oni modelu direktnog izbora jer njega lakše implementirati u kraćem vremenskom periodu.
Jedno od rješenja koje nudi Evropska unija za izbor članova predsjedništva BiH prema riječima predsjednika Partije demokratskog progresa Mladena Ivanića mogla bi zadovoljiti i simetrično rješenje u oba BiH entiteta, ali i direktan način izbora.
To bi suštini značilo da bi bitka za člana predsjedništva imala isti karakter kao i izbor za parlament federacije, odnosno Narodnu skupštinu. Bio bi jedan broj mandata i sad pobjeda u nekoj od izbornih jedinica bi nosila dodatni mandat. To u suštini znači da bi se time dobila veća težina izbornih jedinica sa manjim brojem glasača, a to su upravo jedinice u kojima su Hrvati najveći dio, tako da to predstavlja neku vrstu vrlo razumnog kompromisa.
Kada je u pitanju izbor delegata u Domu naroda parlamenta BiH, Evropska unija je predložila rješenje sa kojim se u većini slažu i domaće partije. Konstitutivni narodi bi imali klubove sa 5 članova, a klub ostalih brojao bi 3 člana, 2 iz Federacije BiH i jednog iz Republike Srpske. Meni se ova rješenja sviđaju, ali naravno konačnu riječ će morati donijeti predstavnici vladajuće šestorke, kaže Ivanić.
One moraju da odluče jesu li konačno za dogovor ili ne. Bojim se da oni imaju više želje da se svađaju nego da riješe problem. Tako da još uvijek nisam neki veliki optimista, nešto veći nego što sam bio, ali još uvijek imam osjećaj da će se dogovor jako teško postići.
Član predsjedništva Socijaldemokratske partije BiH Lidija Korač ističe da bi model Evropske unije o kojem se načelno razgovaralo mogao biti prihvatljivo rješenje.
On osigurava ono što je neophodno da se deblokira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Ja doista ono što u ime SDP-a mogu reći jeste da će SDP biti uvijek konstruktivan partner u iznalaženju rješenja i za implementaciju odluke Sejdić-Finci i ostalih pitanja, a ponavljam, mislim da ovo rješenje, ukoliko bude prihvatljivo parlamentarnoj većini, može biti jedan veliki korak naprijed.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović također je ubijeđen da će do političkog dogovora doći prije 10. aprila kada u Mostar dolazi komesar Evropske unije za proširenje Štefan File.
Mi smo postavili samo jedno pravilo ponašanja, jedno načelo koje je usvojeno svih, da nijedan narod, nijedna stranka nije motivirana, niti da ima mogućnost da drugom predlaže i bira predstavnike, znači drugih naroda. I kad je u pitanju član predsjedništva i kad je u pitanju dom naroda.
Da do dogovora vladajuće šestorke oko promjene Ustava zbog presude Sejdiće Finci može doći, vjeruje i potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Nikola Špirić.
Zrelo je vrijeme da se ti poslovi urade i da Bosna i Hercegovina dobije novi status na evropskom putu. Najgora varijanta bi bila da se evropska vrata za Bosnu i Hercegovinu zatvore, iako iz Brisela ne dobijamo barem takve deklarativne odgovore.
Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen istakao je nedavno u Banja Luci da Evropska unija neće nametati rješenja. Da je stavljanje papira na sto moglo riješiti ovo pitanje, vjerojatno bi do sada bilo riješeno. Ono što mi radimo je omogućavanje razgovora između političkih aktera, a konačno rješenje koje bi proizašlo iz toga treba da bude rješenje domaćih političara, kazao je Sorensen. Evropska unija ranije je izrazila očekivanje da će politički sporazum u Bosni i Hercegovini o provođenju presude Sejdić i Finci doći do kraja marta ove godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Kartana.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U minutima što slijede, GAF nedjelje, prošlosedmična slika Srbije kroz prizmu našeg Miloša Teodorovića.
GAF nedjelje. Predlog broj 1.
5 godina pojma nije imao zašto li bezbednjaci ignorišu policajce, a svađaju se sa onima u istrazi dok svi zajedno i on valjda sam ne mirišu direktora. I onda ko grom iz vedra neba ili još bolje ko papina ostavka, predsjednik srpske vlade i šef policije Ivica Dačić shvati da je u četvrtak bilo...
Po prvi put čini mi se, evo za 5 godina koliko sam ja ministar unutrašnjih poslova, po prvi put je da su Bezbednosna informativna agencija i Ministarstvo unutrašnjih poslova i policija nešto koordinirano uradi.
I ne samo da se vole, nego mogu, kako nas uveri premijer, čim je iz Dublina sleteo i zajedno da delaju.
Da je neko nekome javio da zajednički uradimo. I to je, ja mislim, veliki napredak.
To su bile njegove reči, pošto je zemlju pod nogama osjetio.
Premijer se trenutno nalazi u avionu na putu za Beograd.
Umirivao je javnost državni sekretar u MUP-u, Vanja Bukić, jedan od onih za koga se još ne zna da li ga krase sumnjive diplome ili kontakti, sve vreme leta premijera Dačića. Nacija je proklinjala i divila se njemu koji se ne prihvati alternativnih načina za povratak. Zašto? Nije morao ni da objašnjava, ali ipak jeste.
Imajući u vidu obimne državne obaveze koje svi imamo u narednom periodu od koje zavisi budućnost Srbije.
Zarad budućnosti zanemari
da je na avionu kojim se vraća iz Irske moguća diverzija.
Ili rečima nadležnog.
Informacija je da može doći do namjernog izazivanja kvara na avionu i nakon poletanja aviona da dođe do pada aviona, gde se nakon toga ne bi moglo tvrditi da je došlo do namjernog rušenja aviona.
Ali da neko ne pomisli da je samo premijer hrabar, da napomenemo da je to isti onaj avion
kojim inače putuju i predsjednik Republike, premijer i prvi potpredsjednik vlade.
Pa to znači da su jednako od mračnih sila, nesistemskih ali uvezanih sa sistemom, ugroženi i Vučić i Nikolić. No pošto se ovaj trio rasplinuo na sve sfere urnebesne nam stvarnosti, pauze radi, preskočimo ih u predlogu koji slijedi.
Predlog broj 2.
Koliko li se mora biti bezobrazan i nepatriotski raspoložen, pa da se to njemu u sred Republike Srpske na Bijeljinskom svetosavskom balu učini? Akademik pisac Matija Bećković.
I što je više stradao zbog svoga imena i svoje vere, snažnije osjećao svoje korenje, svoje sopstvo i svoje srpstvo.
Svakako nije Rasko Remanjić tu širinu ne bi mogao podneti, ali pesnik da sažima ne ume, a pošto je naučen da mu je svaka mudrost i neće.
Gospodine Matija Bećković, zahvaljujemo.
Najveći pojedinac, stup srpske kulturne i moralne svesti, odredio je put kojim idemo, krst kojim se krstimo, pismo kojim pišemo i jezik kojim govorimo.
Gospodine Bećkoviću, zahvaljujemo na divnoj besedi, ali s obzirom da imamo ograničen program, ja se nadam da će nam biti podjednako drago da zajedno, evo i vi i mi, pozdravimo ove divne mladiće i devojke i da otvorimo Svetosavski bal kraljevim kolom, ako nemate ništa protiv da im se pridružimo.
Matija Bećković gleda, ne može da veruje. Pa očuta. A sad opet Dačić, Vučić, banana, ali Koštunica te ostali.
Predlog broj 3.
Još se poneko seća da je na vrhuncu drame premijer bio i na molitvenom doručku, pa je usput obišao dijasporu i crkvu u dijaspori, pozvao ih na slogu i uobičajeno neformalan pokazao...
A vidite kako premijer je drži mikrofon.
Što i nije neko čudo, jer se premijer još od kada je samo ministar policije bio čas posla mikrofona hvatao, a dok je on bio sa one strane okeana, kod kuće su i dalje samo o njemu pričali, vicepremijer Aleksandar Vučić.
Što se premijera tiče, ja verujem da on nije počinio krivično delo. A to što ja verujem ne znači ništa. To će morati da kažu nadležne državne institucije.
I to je...
Tačka. Ako nadležne državne institucije kažu drugačije...
Slegao je ramenima, upitno pogledao te kao da je podcrtao, čisto da premijer ne zaboravi. Treća je sedmica kako, kada spava, kada jede, kada peva, kada vlada, Ivica Dačić neprekidno ima osjećaj da ga neko prati. To lice Vučića priviđalo mu se i među zvanicama kod Obame na doručku, ali dok su ga poput tela bez duše prebacivali iz jednog u drugi prostor, zamišljen nad esencijom sopstvenog bivstva, dođe do spoznaje koju je sa vama podelio.
Ja izvlačim velike pouke, a to je da moram da dovodim računa sa kim se sastajem.
Što mu do sada nikako nije bilo jasno.
Da moram da imam dobre službe koje će da procenjuju s kim. Mogu da se sastanem sa kim ne i oni koji će da me štite.
Valjda od onih sa kojima ne treba da se sastaje. To jest, ne njega, već...
instituciju predsjednika vlade ili
ministra unutrašnjih poslova.
A što?
Nažalost nije bio slučaj u proteklom periodu i moglo je da se desi to što se desilo.
A desilo se zapravo da je čuveni Miša Banana zvanično zaveden kao Rodoljub Radulović, ovog puta pisao svima, a kako se priča, nije samo Dačiću. I u tom istom pismu, upućenom na 7 visokih adresa, saopštio da nema ni promila kriminala u delima koje je činio, već da je sa drugarima po Latinskoj Americi samo egzotične cvetove brao, a potom ih presovao, pa zarad ličnog ugođaja u herbarijum slagao. I tu lepotu je na nimalo spornom sastanku otkrio i pokazao Dačiću. No o sadržaju divnog jednog pisma pitali je vicepremijera, i to prvog, Vučića.
Ja mislim da bi Srbija bila užasnuta da na bilo koji način komentarišem to pismo. Ja prosto bih se pitao a šta radim. Srbija, zna se šta je njen posao, to je lice za kojim je raspisana poternica, ta poternica važi do 2016. godine.
Pa napravi pauzu nekoliko sekundi dugu i reče.
Tačka.
E nije nego zarez.
Ko se sretao sa ljudima Darka Šarića?
Odzvanja u svesti svakog poštenog građanina Srbije, pa i najpoštenijih patriota iz DSS-a, Vojislava Koštunice, koje se socijalista Branko Ružić onako usput usudio da nagazi.
Ja sam rekao da ne mogu da poverujem da je to tačno i da ne mogu da povežem gospodina Koštunicu sa nečim takvim.
Stvarno, Koštunica sa Šarićevcima, pa taj ne bi ni ambasadu zapalio. Odmah se moralo reagovati što je učinio portparol Darka Šarića, izvinite greška Vojislava Koštunice, Petar Petković, da se na sunce iznese svih 130 diskova tajnih službi, da se lepo vidi ko se sretao sa Koštunicom, a pardon, sa Dačićem, oprostite još jednom, dakle, ko se sretao sa Šarićem, Petar Petković.
Mi zahtevamo od vlade Srbije da u najkraćem roku, kad kažem najkraćem roku, mislim od 7 do 10 dana.
Ih, taj tempo DSS svako zna nikada ne bi mogao da isprati, a sad traže da se baš za toliko dana obelodani svaki disk posebno. No koga su gušteri ujedali i Koštunice se plaši, što valjda važi i za Dačića.
Ja želim da se izvinim Demokratskoj stranci Srbije, jer mi smo sa DSS-om imali dobru saradnju.
I ni mi, ni oni iz kriminala dinara dobili nismo, a i da su im davali, oni bi garant vratili. Jer da su uzeli, onda bi bilo da su počinili krivično delo, što je potpuno besmisleno, jer pare ne smrde i...
Tačka.
Razumeli ste da smo sve ovo mi iskonstruisali, jer zašto bi u vlasti pare mirisali kada?
Rekao sam da verujem da Dačić nije počinio krivično delo. A to u šta ja verujem ne znači ništa, o svemu će se izjasniti nadležni državni organi.
I naravno.
Tačka.
Biće još o Dačiću i ostalima, no najpre menjamo ploču uz...
Predlog broj 4.
Finale košarkaškog kupa Radivoja Koraća prekinuto je zbog nereda na tribinama i uletanja huligana na teren.
Utakmica je bila prekinuta u 26. minutu pre rezultata 43-43, kada je jedan od navijača Zvezde probio na drugu stranu.
Gledao je tako predsjednik košarkaškog kluba Crvena zvezda, koja se u finalu pomenutog turnira razračunavala sa Partizanom, Nebojša Čović, tu divnu decu grada Beograda i zemlje Srbije, kako po ko zna koji put demoliraju, kidaju sedišta, bacaju, pale i bi mu to, priča se, dirljiv prizor. Nije se brinuo jer je znao da je tu među njima u hali u Kragujevcu i najpouzdaniji od svih, taj nežni vođa Ultra Boysa, Marko Vučković. Sutradan upitale su kolege Čovića da li je Vučković huligan.
Ne, mislim da je Marko Vučković huligan. Ne viđam se često s njim, ali znam da se radi o mladom čoveku i dobrom dečku koji voli ovaj klub i posvećen mu je u potpunosti. Sve su to naša deca i niko nema pravo da ih paušalno naziva huliganima.
Predlog broj 6.
Kada je predsjednik RS Milorad Dodik došao u Skupštinu Srbije na odbor gde su se okupili predstavnici Srba iz regiona, predstavnici institucija iz Matice zaboraviše na goste iz Hrvatske, Rumunije, Makedonije, na sve žive te se skameniše pred veličinom Grdosije koja najozbiljnije šanse ima da svu Srpčad ujedini. Svet je lep kada sanjamo, hajde zajedno da sanjamo. Kako se lepo pozdraviše.
Pozdravljam predsjednika Republike Srpske.
Poštovani predsjedniče Republike Srpske.
Naravno bih želeo da pozdravim predsjednika Republike Srpske.
Gospodine predsjedniče Republike Srpske.
Dodik onda tu u sred skupštine svima njima održa besedu na kojoj bi mu i gore predočeni preopšteni Bećković verovatno pozavideo.
Ima ovde ljudi u Srbiji koji misle šta je tu loše u toj priči o nekoj Bosni koja je kao nešto bila prije rata. Kao oličenje neke priče o toleranciji suž život. Ima samo jedna stvar koja tu nema, nema Jugoslavije. Ako nema Jugoslavije, onda ne može ni biti nečega što smo zvali Jugoslavije malo.
Meškolje se oni što slušaju u skupštinskim klupama, ali nešto im nije jasno šta govori, nego im bilo nekako milo. Nije da nije lepo čuti kako Dodik kida granice, stavlja nove, traži državljanstva, ruši Hag, pa makar isto godinama pričao. Samo još jednu stvar da izgovori, ključno. Recite, predsjedniče RS, nek se čuje ovdje pod kupolama najlepšeg beogradskog zdanja.
Da li je možda došlo vrijeme o reafirmaciji prava na samoopredjeljenje? Kako neko drugi ima pravo na samoopredjeljenje, a mi nemamo. To zbog nekog vremena koje dolazi.
Aplauz bez glasa protiv ili prigovora, a potom i svi ostali govori koje Dodik nije imao živaca da isprati, nego ode.
Gaf nedelje.
Gaf nedjelje Miloša Teodorovića možete u cjelini poslušati i na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana za 18. februar toliko. Pozdrav iz studija u Pragu od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.